От вратата да ви попитаме, какви са ви впечатленията? Разбрахме, че много от лишените от свобода са ви се оплаквали от разни неща. Какви бяха основните?
Основното оплакване, което получих, е за на места лошите битови условия. Убедих се, че за съжаление в част от така помещенията има течове, има нужда от ремонти. Аз също говоря с главна дирекция изпълнение на наказанията, Централно управление, да се ускорят процедурите за доставка на строителни материали, за да могат тези въпроси да бъдат отстранени, тези проблеми. Също така, за съжаление, видях на място проблема с това, че дезинсекцията в местата за лишаване от свобода не е достатъчно ефективна, въпреки средствата, които се разходват. Там знаете, че Държавна финансова инспекция установи така нередности, включително данни за така индикатори за измама. Сигнализирала съм прокуратурата по този въпрос и действително трябва да се работи, за да се реши. Специално за проблема с дървениците, включително и комитета против изтезанията в началото на юни много остро постави този въпрос. Ние сме предприели и алтернативни мерки за смяна на дюшеците с такива, които са аналогични като в лечебните заведения. Това са битови проблеми, могат да звучат маловажно, но именно за такива битови проблеми, за такива недобри условия, българските данъкоплатци плащат обезщетения заради неспазване на международните стандарти. Затова ние много енергично трябва да работим за това.
Споменахте прокуратурата. Напоследък се появи отново в общественото пространство тази история с килчетата. Как ще коментирате всичко, което се случва?
Аз съм имала възможност да коментирам този въпрос. Това, което мен ме изненадва в ситуацията, е различният подход, който прокуратурата има по този повод. Изпраща се информация към Европейския парламент. Разбира се, европейските депутати трябва да бъдат информирани, но аз питам българските народни представители защо не се информират, защо тогава, когато българското народно събрание поставя конкретни въпроси, прокуратурата обикновено отказва да даде информация с аргумент следствена тайна или това, че става въпрос за текущо производство, включително и за досъдебните производства или за предварителните проверки. Предварителните проверки не са защитени от следствена тайна, но включително и тогава се отказва информация. Така че прокуратурата трябва тя дължи отчетност на българското общество и е време да започне да го прави.
Актуалните политически.
Защото вие казвате, вие питате, как си го обяснявате? Кой е виновен? Главата?
Вие така знаете, че в България ние имаме системен проблем, че главният прокурор, така спрямо него няма ефективни средства за търсене на отговорност и за отчетност, след като и Конституционният съд каза на господин Гешев, че той дължи отчетност на българското общество и на Народното събрание като представител на суверена. Нека да започне да изпълнява точно това задължение.
Вчерашното решение на Конституционния съд, как ще го коментирате за специнституциите?
Това беше очаквано решение. Закриването на специализираните съд и прокуратура е в съответствие с Конституцията, така както винаги сме го отстоявали. Да, един параграф беше обявен за противоконституционен. Само да припомня, че това беше текст, който беше променен между първо и второ четене и това не беше предложението на Министерство на правосъдието. Аз и в правна комисия тогава казах, че считам, че предложението на Министерство на правосъдието беше по-доброто, но фактите са такива, каквито са. Искам да успокоя всички, това не блокира прилагането на закона, има разпоредба по общия ред, така че вече пленума на Висшия съдебен съвет няма никакви пречки да продължи процедурата по съответно преназначаване на съдиите и прокурорите.
Актуалната политическа ситуация ще коментирате ли?
В... Актуалната,
тази, която се очаква да бъде връчен третия мандат?
Да, аз съм министър от Демократична България. Днес протичат консултациите при президента преди третия мандат. Това президента да проведе нов кръг консултация, мъдро решение, държавническо решение в търсене на консенсус и изход от тази сложна ситуация. Като знаем Народното събрание колко въпроси има да реши, че България и Европа се намира в няколко кризи едновременно, надявам се народните представители да намерят път, четирите политически сили, които формираха управляващата коалиция, да седнат на масата на разговорите и да постигнат решение.
По-добрият вариант служебно правителство или?
По-добрият вариант е действащ парламент. Аз преди няколко дни, като така се подготвяхме във връзка с поредния законопроект от плана за възстановяване на устойчивост, отворих календара и преброих до края на годината 70 пленарни дни. 70 пленарни дни. Това е ако няма Народно събрание. 22 закона, които трябва да бъдат приети, бяха 23, но един вече беше приет, по две четения, ние нямаме никакво време. Ако имаме предсрочни избори, следващия парламент ще започне да действа ефективно едва в края на ноември. С кое по-напред да започне? Бюджет или изпълняване на плана за възстановяване и устойчивост? В техническата мисия на Европейската комисия, само преди, може би, 10 дни или 2 седмици, колегите от Европейската комисия дадоха много ясен знак, че без спазване на графика така, както сме го заложили, и без изпълнение на реформите и приемане на законите, плащания по плана няма да има.
Специално в правосъдието, ако се случи така, че парламента да спре работа, ще има ли сериозни проблеми, ако да, какви са те?
Да, от тези закони 8 са в сектора правосъдие. И ако парламента спре да работи, те просто няма да бъдат приети. Какво променяме с тези закони? Например, с закона за изменение и допълнение на... Всъщност те са два, на търговския закон. Ние правим несъстоятелността да работи по-бързо и по-ефективно. Също така производството по стабилизация, т.е. един търговец, който има затруднение, вместо да тръгне веднага към несъстоятелност, да може да бъде стабилизиран, да работи по-ефективно. Също така създаваме аналогични възможности, които не съществуват към настоящия момент, за лицата със свободни професии, предприемачите, самоосигуряващите се лица. Това са преводачи и какви ли не още. Те са, мисля, че са над 600 хиляди. Тогава, когато има криза, тогава, когато има нестабилност, ми се струва, че тези хора трябва да имат защита на тяхната стопанска дейност и да им се даде втори шанс да работят. Антикорупционно закон, мисля, че няма нужда да го коментирам. Измененията в търговския закон, които вече са в парламента за подпомагане на нововъзникващите компании, иновативните компании, закона за защита на лицата, подаващи сигнали, нали искаме да може да има по-голяма реакция срещу нарушителите, така че всеки, който видя нарушение, да е спокоен да подава сигнал. Правдата помощ. Имаме така законопроект, който да даде по-голям достъп до правна помощ. Тоест, повече нуждаещи се да могат да се ползват от адвокатска помощ. Нима това не е важно.
Наказателният кодекс, имайки предвид, че сме в Северозапада, особено в онази част, която касае извършителите, непълнолетните и малолетните, там...
Това е темата за детското правосъдие, която е в управленската програма. Не е предвидено да стане действащо право до края на тази година, но трябва да се работи по него. Специално за наказателния кодекс, това, което планираме тази година, и всъщност за наказателната политика, е създаване на съвет по криминологични въпроси, така че всяко едно решение за това кои деяния да бъдат наказвани, с какви точно наказания, да бъде вземано въз основа на ясни данни. Защото политиката просто увеличаване на наказанията не работи, както виждаме.
Как ще... Въпроса с, как стои въпроса с заплащането, възнагражденията, надзиратели, въобще служителите в правосъдното министерство?
Аз с голямо удовлетворение така мога да споделя, че вчера Министерски съвет прие постановление, което дава възможност, което гарантира увеличаване на възнагражденията на служителите на главна дирекция изпълнение на наказанията и главна дирекция охрана въз основа на един план за реорганизиране и оптимизиране на дейността в тези две дирекции. Това беше един труден процес с активния дебат и участие, включително на синдикалните организации на работещите в тези главни дирекции. Очакваме следващите дни да приключим така изчисленията за всеки един, така че в този месец да могат колегите да получат своите увеличени възнаграждения. В момента се правят сметките. Това, което ние сме планирали, е с твърда сума всеки един от тях, така че да не, а не процентно увеличение, защото когато се използва еднакъв процент за всички, тези с по-ниските заплати получават по-малко увеличение, тези, които са с по-високо възнаграждение, получават по-голямо увеличение. Това не е справедливо. Това разчетите, които сме направили, но все пак те са предварителни, но разчетите са за 300 лева на човек.
Благодаря.